Goeiemiddag dames, dit is aanbrug, nee, ja, dit is nou net brug geword. Goeiemiddag dames en heren, baie dankie dat u hier is, namens Lapa, net, dit is lekker om u hier te verwelkom, en dan natuurlijk ons twee gasten op die verhoog, is hier om naar hulle te luister, nie naar my nie, hier direct langs my is Elaine Bing, sy is een sielkundige, en sy het haar PhD gedoen, juist op die begeleiding van mense wat aan elke vergrype, of met elke vergrype betrokken was, en uit die PhD uit het uiteindelik die boek, ek het gemartel, en dan die boek is natuurlijk ook in Engels beskikbaar, Unmaking the Torture, die boek is hier langs in die ATKV boekoase te koop, en dan het ons vandag, is baie bevoorreg of Annemarie Mischke het he, natuurlijk iemand wat baie bekende journalist is, lang by rapport gewees, en vandag is sy, deesdae doen sy baie regie, as redakteur op, en dis een voorreg om julle hier te hê, maar ek gaan ophou, so dat julle kan praat. Baie dankie.
My eerste kennismaking met Elaine se werk was so iets meer as 2 jaar gelede, toe die lywigste doktorale verhandeling wat ek in my lewe gesien het, iets so iets, op my lesenaar beland het met 'n versoek van Karen Adendorf van Lapa, kyk of hier 'n boek hier uit te maak is. Ek het geen, daar was net nie die waarskuwing wat nou op die omslag van die boek aangebring is, nie vir sensitiewe lesers nie, of in elk geval het ek nie vermoed wat op my wag wanneer ek daardie proefskrif onder hande neem nie. Uiteindelik het ek nie 'n keuse gehad om te sê nie, hier is definitief 'n boek uit te maak. Daar was baie goeie redes hoekom dit kon sê, soos geleidelik uit ons gesprek sal blyk. Maar een rede het ek vir myself gehou, want dit is dalk nie 'n uitgewersrede om 'n boek uit te gee nie. Hierdie boek is gebaseer op 3 langdurige maandelange onderhoude met apartheidspolisie manne, eintlik 2 van hulle in die werklike apartheidstyd in die 80er jare. Een van hulle van die 91 af in daardie bloedige oorgangstyd tussen apartheid en die demokrasie. En die proefskrif en die boek wat daaruit voortgevloei het, bevat verbatim weergawes van wat hierdie mense in die townships aangevang het. En ek het by myself gedink, dis goed. Publiseer hierdie boek. Laat die mense wat hierdie boek lees, vir eens en altyd weet wat die polisie aan die mense gedoen het. Maar soos die boek toe begin vorm aanneem het, oor 'n tydperk van etlike maande, het ek besef, dit is onregverdig teenoor die lyn en teenoor die boek, om dit te wil reduseer tot gruwelverhale, tot 'n soort van geweldspornografie. Die boek het veel meer as dit om die lyf. Net om 'n idee te gee van die aard van die onderhoude en van die aard van die mense met wie die onderhoude gevoer is, net enkele reels uit een van hulle se onderhoude, Teuns, wat vir my gevoel eintlik die ergste geweldpleger van die 3 was. Teuns skryf en dit verskyn in die boek. Partykeer maak dit my naar, maar dit is opwindend. 'N gevoel van genot of plesier. Verskillende woonbuurte, verskillende maniere om plesier te kry. Daai flashes wat jy sien, soos die een in die bussie wat in sy maag geskop is, totdat hy homself bevuil het. Dan gooi jy hom uit die bussie, en as hy op die pad val, is daar nog bloed. Elaine is 'n sielkundige en dit is inderdaad nie net die blote verhale wat haar geïnteresseer het nie. Al 3 hierdie manne was ernstig siek met posttraumatiese stresversteuring toe hulle by haar om hulp aangeklop het. En vroeg in die boek dring reeds die kernvraag om na vore. Wat is die uitwerking van sy dade op die folteraar self? Elaine, in die boek skryf jy, dit is marteling dit wat marteling aan die slagoffers doen, word in die folteraar herhaal. Wil jy nie bietjie uitbrei oor die lot van die folteraar as slagoffer nie? Dit klink nou miskien soos 'n teenstelling, maar uit die boek word dit baie duidelik wat jy bedoel. En wil jy ons dan ook vertel wat jou beweeg het om soveel aandag daaraan te bestee dat het uiteindelik tot 'n doktorale verhandeling gerei het nie?
Ek gaan die twee vrae omruil, is makliker. Die een leid ons in die volgende ene in. Ek het in 'n sekere tydperk in Suid-Afrikaanse geskiedenis, as jy sielkundige was, het jy gedurig polisie offisiere gesien wat aangemeld het om help. Gewoonlik posttraumatiese stresversteuring is hulle die diagnose waarmee hulle ingekom het. Daar was baie bedrog daarbij betrokke, maar van hulle was rarig waar. Soos ek met mense begin praat het, het ek baie agtergekom dat hulle nou en dan iets sou sê wat aanduiding sou gee dat daar ander goed betrokke was. Hulle sou goed sê soos daar is goed waaroor ek nie trots is nie. Goed wat ek gedoen het. Toe gedink ek, okay, ek gaan 'n bietjie navraag hieroor begin doen. Wat ek gedoen het. So dit het tot belangstelling gelei. Die ander ding wat tot belangstelling in my gelei het is, as jy 'n wit Suid-Afrikaner is en nie 'n apartheidsaktivis was nie, is daar 'n paadjie wat jy moet loop. En deels daarvan was my eie nuuskierigheid van hoe kry jy dit reg as jy goed gedoen het wat nie op enige manier nou geregverdig kan word nie. Ons weet goed soos marteling is gebore uit idealisme uit. Maar as die redes daarvoor verander, nie meer regverdig kan word nie, wat dan? Hoe maak jy vrede in jouself? En dis waar die nuuskierigheid vandaan gekom het, nou kom ek 'n doktoraal daaroor gedoen het. In terme van waarmee sit 'n mens met iemand wat krieddade gepleeg het? Ons weet sekere goed, en van dit het ek bevestig. Aggressie word duidelik verhoog. Ons kry by posttraumatiese stresversteuring aggressiewe uitbarstings, maar dit lyk asof dit erger is in die persoon wat krieddade pleeg. Ons kry dat hulle regtig 'n ernstige probleem het in verhoudings. Ek dink nie daar's 'n manier om gesonde verhoudings te handhaaf met enige iemand as jy marteling gedoen het nie. Hoe maak jy vrede daarmee in jouself? In die poging van 'n beter samelewing skep, het hulle heeltemal vervreem van hulle eie gemeenskappe. Hulle kon nie meer deel wees daarvan nie. Ons weet, en ek gaan hier die Engelse terme gebruik, dit is makliker om te gebruik hier. When we deal with guilt, if people feel guilty, they want to fix things. They want to repair. When people feel shame, they want to hide. They don't want to be known. En dis wat met hulle gebeur het. Daai gevoel van oorweldigende skaamte het hulle vervreem van die gemeenskappe wat hulle wou beskerm, wou heel. Ja, ons kan later by ander goed uitkom. Dis genoeg om mee te begin.
Ek wil 'n bietjie 'n breër vraag vra wat miskien buite die omvang van jou boek strek. By die lees van wat net hierdie drie enkelinge se die gevolge waarna hulle gelei het na hulle na hulle geweldpleging, het dit my opgekom dat moet honderde ander soos hulle wees in die polisie, in die weermag, hoe ook al. Daar is duisende meer, honderde duisende meer waarskynlik wat aan die ontvangkant van die wreedheid van die apartheidstelsel was. Daar was wreedheid gepleeg swart op swart in die townships, veral soos weet in ANC kampe. Daar is ook wreedhede gepleeg van swart op wit. Met ander woorde, ons is 'n land met 'n geskiedenis van geweldpleging oor dekades heen en weer, afgesonder van die politieke opset. Watter langtermyn uitwerking het dit dalk op die wese van ons nasie? Veral as mens kyk na die gewelddadigheid van ons huidige misdaad situasie. Lei ons nou nog, ons almal, in 'n sekere sin, onder die geweldpleging van daai tyd?
Ek het geen twyfel daaroor nie. Ons het dit voorspel, so onder mekaar, toe ons in die geweldpleging van die 80e jare was. As kinders lyke op straat te sien, gaan ons later major probleme ontwikkel, wat ons gedoen het. Daar is geen manier wat ons hierdie goed vryspring nie. Suid-Afrika is 'n gebroke land. As ons kyk, daar's heel wat studies wêreldwyd oor die effek van kinders wat in gewelddadige huise groot word. En fascinerend, as enige iemand dit wil opsoek, is ons weet dat kinders wat in hierdie tipe opsette groot word, alles word geaffekteer, insluitend fisiese gesondheid. So ons kan sê, 'n kind wat in sekere omstandighede groot word, waar hulle aan baie trauma blootgestel word, sal later 'n baie groter risiko hê vir goed soos kanker. En daar's baie baie studies wat dit onderskraag. So dit het 'n enorme ekonomiese impak ook, wat ons nie altyd van bewus is nie. As ons sielkundig seer kry, affekteer dit oor die res van ons lewens. En die geweldpleging is erger.
So mens kan sê dat vir 'n sekere geslag mense of 'n groot groep uit 'n sekere geslag mense het geweldpleging is 'n vanselfsprekende deel van die lewe geword. Met ander jy dink nie meer jy pleeg die geweld nie. Dit is 'n natuurlike manier van doen.
Anders ek dink dit het gebeur met baie keer in die kultuur van die polisie. Dat geweldpleging 'n normale deel van die dagtaak raak. Dit raak geroutiniseer. Dit is wat ek doen. Dis hoe ek werk. Daar is nie alternatiewe maniere om op te tree nie. Ek is baie bang om te sê dat mense dit outomaties oorneem. So daar's mites, ek dink in die samelewing wat sê dat as iemand aan geweldpleging as kind blootgestel word, dat hulle outomaties geweld gaan pleeg. Dis nie waar nie. Maar dat hulle op ander maniere geaffekteer gaan word, ja, beslis.
Die vraag wat my by die lees van die boek aanhoudend by my bly spook het, is hoe drie op die oog af normale, miskien tamelijk conservatieve Afrikaanse jong manne in werkers of middelklas samenlevings tot die dade kon oorgegaan het uiteindelik later in hulle volwassen lewe. En in die loop van die boek kom verskeie oorsake, redes of wat ook al na vore. Die eerste een wat ek graag sal wil hê jy met ons oor moet praat is die kwestie van rasisme. Twee van die drie vertel uitsingwekkende verhale van hoe hulle as jong skoolkinders aanrandings gepleeg het, in een geval selfs moontlik moord, wat vergelijkbaar is met die dade van die Waterkloof 4. Wil jy nie vir ons bietjie uitbrei oor die kwestie van rasisme as 'n invloed op hierdie drie jong manne?
Ja, met plezier. Ek wil iets anders eers net noem wat fascinerend was. En een van die groot voordele vir my was in hierdie goed doen, is ek werk as sielkundige nou vir is meer as 20 jaar. En om oop ernstige konstruktiewe gesprekke oor rasisme te kry is bykans onmoontlik. Mense praat nie oor hulle eie rasisme nie, almal se beste vriend is swart. Dit word net nie aangeraak nie. En om mense te konfronteer daaroor werk ook nie. Mense is net ongelooflik verdedigend. En ek dink dis een van die groot probleme wat ons mee sit in Suid-Afrika, dat hierdie gesprekke nie plaasvind nie. Die enigste mense met wie ek rarig sinvolle gesprekke oor rasisme al gehad het, is die mense wat gruweldade pleeg. Hulle het geen probleem om daaroor te praat nie, om self ondersoek te doen daaroor nie. Wat vir my 'n amazing experience was, dat mense bereid is om so openlik daaroor te praat. Hoekom? Ek dink as jy eers moord en gepleeg het en gemartel het, is dit ook nie te moeilik om te sê dat rasisme onderliggend was nie. Het is natuurlijk nie altyd onderliggend nie. Maar in hierdie drie gevalle was dit. En ek dink, hulle sê nooit dat hulle gebruik nooit die ou gedagte van I was following orders, wat ons gedurig in die wêreld kry nie. In die geval het hulle allemaal gesê, hulle is verantwoordelik vir wat hulle gedoen het. Hulle is nie gesê om het te doen nie. Nie openlik nie. En ek dink, dit is die omgeving waarin hulle groot geword het. Dit was die aanvaarde manier, die rasisme tydens opleiding. Dit was nie nodig om vir hulle te sê wat om te doen nie. Hulle het geweet wat is verwag.
Dit is eintlik 'n skokkende stelling, want dit kom daarop neer dat gewelddadigheid wat voortspruitend uit jou lewenservaring, uit jou omstandighede, uit die gemeenskap waar jy kom, amper 'n natuurlike optrede was.
En die diepte daarvan soos ek sê, was rarig nas gesprekke. Die diepte van die racisme was fascinerend. Al drie het vir my duidelik aangedui dat hulle nie racisties wil wees nie. Maar hulle weet nie hoe om nie racisties te wees nie. Die beste waarmee hulle kon opkom is die gedagte van ek moenie racistiese taal gebruik nie. En ek moenie racistiese taal voor my kinders gebruik nie. Die gedagte van the centrality of whiteness en dat white superiority en sulke goed is vreemde gedagtes. Hulle het nog nooit daaraan gedink nie. Dit is 'n vreemde taal wat hulle nie meer bekend is nie. Dit is outomaties deel van hulle. Ek, omdat ek wit is, is ek beter. Dit is onmoontlik om 'n gewone, normale verhouding van mens tot mens te hê met iemand wat swart is.
Ek dink een van hulle, ek kan nou nie onthou wat een van die drie polisiemanne nie, sê juist dat hy sal dit maar waarskynlik moet aanvaar as sy dogter met 'n swart man trou of 'n verhouding het, maar dit sal nie vir hom maklik wees nie. Interessant genoeg noem jy dan ook dat hy nie soortgelyke kwellinge oor sy seun het nie. Dit bevestig in 'n groot mate wat jy nou sê.
En ek dink dit kom uit die colonial past, van die gedagte van, jy weet, it's the big black dangerous man who's going to rape my daughter. Wat deel is van 'n kultuur wat nie rarig ondersoek word nie.
Ander oorsaak van die uiteindelike geweldpleging is waarskynlik die soort opleiding wat hulle as polisieman ondergaan het. En dat, aan die hand van een van die drie se vertelling gaan jy tamelijk diep in op die aard van polisieopleiding, op die manier waarop rekrute geleer word om hulle empathie response te onderdruk, ook op hersosialisering en ook, denk ek, een graad van racisme in daardie opleiding van die swart man is die vijand. Vertel vir ons meer van die opleiding.
Ja, ontgroening, wat natuurlijk deel is, en as iemand wil aansluit by hiërargiese kultuur, dan moet hulle deel word van die kultuur. Deel van die hiërargiese kultuur is, jy moet baie onlogiese opdragte uitvoer sonder om te argumenteer daaroor. So juist een van die ouens het vertel, hulle was by Milieuskop gewees, voor Milieuskop nou gesluit is, so was 91 wat hulle daar was, en wat hulle gesê word om deur die sewage dams, ek weet nie dat Afrikaans,
Rioldamme,
dit is reg, te swem. Want daar was een of ander kwansynse ding wat hulle gedoen het wat verkeerd was. Daar is geen sin daarin nie. En toe ek kom query daaroor uiteindelik en vra nou, hoekom is dit gedoen? Wat het jy hieruit geleer? Toe sê, moenie met kosmos nie, want dit was die konsensus rede. En toe ek vir hom sê, maar dit is irrationeel, dit maak rarig nie sin nie. Mens doen nie sulke goed nie, dit is gedoen om te verneder. Was hy ongelooflik ontsteld. Ek dink dit was ook een van die eerste kere in die boek wat iemand baie ontsteld geraak het. Hy het gehuil, en vir my, maar dit is nie moontlik nie, hoe kon hulle dit gedoen het? Dit was nie 'n opsie, jy bevraagteken nie. Jy word gesê, swem deur 'n rioldam, dan swem jy maar deur 'n rioldam.
Maar hulle hoef nie te gemartel het nie, hulle verlede ten spyt, hulle opleiding ten spyt, sou mens gedink het dat daar 'n punt kon wees wat hulle sou gesê het, nee, ek doen dit nie. Ek val nie in saam met die stroom nie. En een van hulle teens, dink ek, wonder juist in 'n vlag van selfverwyte, hoekom hy nie wal gegooi het teen die algemene kultuur van marteling in die polisie nie. En dit bring my dan by 'n vraag of die mens van nature geneig is tot boosheid. En jy verwys onder meer na Zimbardo se The Lucifer Effect, Understanding How Good People Turn Evil. Wat die mens inderdaad laat dink, enige een kan, dalk, miskien nou net nie ek nie.
Ja.
Praat met ons oor die aard van boosheid en ook na aanleiding van Zimbardo se boek.
Ja, Zimbardo, fascinerend. In die boek verwys hy na die eksperiment, enige iemand wat belang stel, dit is op die internet beskikbaar, al die video's wat hulle toe gemaak het. En ek sal dit vinnig opsom vir die wat nie sielkunde 1 of 2 of iets gedoen het op 'n stadium nie. Zimbardo het, ek dink het was 71, besluit, hy gaan by Stanford, so Stanford Prison Experiment, die basement word nou gevangenis. En om een baie lang story kort te maak, hulle het seker gemaak, hulle kry redelijk gesonde studenten om deel te neem. Almal het geweet, dit is een experiment wat uitgevoer word. En die helfte is toe na die wachte en die helfte is die prisoneers. En hulle word toe opgetel deur die sheriff die oggend, alles word baie dramatisch gedoen. Die experiment is oor 2 weke beplan, hulle sou dit video, dink is in samenwerking met die vloot en sovoorts. Wat gebeur in dronke? Kies ons die wachte verkeerd, dat hulle sadisties raak, is hierdie type vraag. En nou, ek kan nie precies onthou nie, ek dink is 5 of 6 dae, moes hulle dit staak. En die wachte het begin sadisties raak. Hulle kon nie meer hulle vertrou om nie die prisoneers te beseer nie. Zimbardo self het, en hy ding gereel, hy was, ek dink hy was toe al een professor, as ek raag onthou. In elk geval, hy het self die perspektief verloor van waarmee is hulle bezig. En een van sy assistente moes nader aan hom toe kom en sê, professor, you are more worried about your prison than you are about the welfare of your students. This can't continue. So binnen, dit was 5 of 6 dae, was ek bietjie korter as ek reg onthou, dis lang terug wat ek goed gekyk het. Maar dit was baie, baie vinnig wat die mens begin sien het, dat hierdie normale studente begin statisties raak en die prisoneers beseer. Hulle medestudente, hulle het geweet as 'n experiment. Daar is heel wat queries daaroor gewees. Ek dink mense wil nie weet, ons is in staat daartoe nie. Een van die ander baie ou experimente, plus minus diezelfde tydperk. Ons sal nie nou ethiese goedkeuring vir die goed kry nie, so ek is baie bly hulle het toegedoen, is die Milgram experimente waar hulle mense geskok het aan vir om hulle nou konsens te leer om te spel. En agtergekom het, ek dink die syfers vas, as hulle nie iemand kon sien nie, as ek reg onthou, so 95% van die mense wat geweet het as die experiment, die persoon binne dood geskok het. Net omdat die persoon aan die hoof van die ding vir hulle gesê het, but you promised you would do it, please carry on. En dan sê hulle, so it's the Milgram Obedience Experiment. Maar as ons terugkom na die gewone, well nie die gewone nie, maar historiese voorbeelde, daar is een baie, baie interessante boek, Reserve Police Battalion 101, Dear Christopher Browning. En dit is fascinerend. En dit gaan oor politie wat te oud was om opgeroep te word vir die Tweede Wereldoorlog. Hulle was vir die Eerste Wereldoorlog opgeroep. En hulle is toe die opdracht gegee om uit te gaan en Poolse villages dood te maak. Initially one-on-one. Hulle is ook gesê hulle hoef dit nie te doen nie. If they don't want to, dan gaan nie repercussions wees nie. Maar, en daar was mense wat toe uitgetree het en gesê het, hulle is nie bereid om dit te doen nie. Hulle was verantwoordelik vir ongelooflik baie mense wat dood is in die Tweede Wereldoorlog uiteindelik, want hulle het gehelp om mense op die treine te sit na die gas chambers toe. Aan die einde sê Browning, if these people could do it, there's no one who could not. So ons as mense is baie duidelik, as ons aan hierdie type goed kyk, in staat daartoe. Ek gaan net nou nog iets aan die ander kant noem, wat verblydend is miskien. Grossman, hy is 'n sielkundige in die Amerikaanse weermag, en hy het 'n fascinerende boek geskryf, een van die baie min, On Killing. Hy leer mense op in die weermag, hy leer hulle op in die weermag om dood te maak. En hy sê, en hy gee baie anekdotiese type voorbeelde, van waar mense nie wil doodmaak nie, waar hulle weier om dood te maak. So ons hulle het voorbeelde daar waar mense wys dat hulle recoil, hulle wys hulle het geskiet, maar dit nie gevier nie. En as ons kyk na oorloë soos Vietnam, 50.000 koels rondes per 1 casualty. So mense het baie moeite gedoen om nie dood te maak nie. Maar hulle haal dit natuurlik uit die weg uit, deur om meer afstand te sit, so ons nou drones wat dit doen. It's a computer game, it's a lot easier to kill.
Jy vraag dan die vraag baie direct, en nou wil ek een directe antwoord van jou heen.
Ek weet nie of jy dit gaan kry nie, maar toe maar.
Jy vraag, so jy kon martel, so staan het hier na aan die einde van die boek. Wat is jou antwoord op die vraag, so jy kon martel?
Ek dink persoonlik ons is in staat om te martel. Ek dink ook, dit is nie sinvol om te martel nie. As 'n mens martel, wat jy doen, is jy toets uithou vermoë. Jy toets nie vir waarheid nie. So daar's geen rede hoekom iemand met eerlikheid gaan antwoord nie. Hulle gaan vir jou antwoord gee om die pyn te stop. Nie noodwendig omdat dit waar is nie. So al wat jy regtig besig is om te toets, is of iemand kan uithou daarmee ja of nee.
Jy sê ook, om hierdie Driese gedrag toe te skryf aan persoonlikheidsversteurings, sou 'n streep deur die aandadigheid van die gemeenskap trek. Nou wil ek vir jou vra om bietjie met ons te praat oor die aandadigheid van die Suid-Afrikaanse gemeenskap as geheel aan marteling in die tydperk waar hierdie drie diens gedoen het. Ek seker daar is ander situasies wat hom nou voordoen, maar praat met ons oor die aandadigheid van die gemeenskap in die 80s en vroeg 1990s.
Kan daar praat, maar jy is reg. Op hierdie stadium dink ek het gebeur in die polisiestrasie, ja. Met straat af. Ja. So dit het nie gestop nie. Hoe aandadig is ons? My persoonlijke gevoel, ons het nie noodwendig precies geweet nie, maar ons het verantwoordelikheid. As mense, ander mense, enigszins afmaak as less than human, less than me, is ons besig om die grondstede te leven wat uiteindelik in genocide eindig. Want as ons na genocide wereldwijd kyk, is dit wat gebeur. Enige iemand wat nie as my gelyke gesien word nie, as my gelyke behandel word nie, met dieselfde regte, is ons besig om vir ons verdere probleme te skep. Ek het nou jou vraag vergeet.
Die aandadigheid van die gemeenskap. is daar 'n Freudiaanse rede hoekom jy die vraag vergeet?
Nee, grappie. Behalve ek is nie altyd lief van hierdie vraag nie, maar sê gij, I will suffer, it's quite okay. Nee, so ek dink ons het tot 'n mate verantwoordelikheid vir wat gebeur. Een van die ouens in die boek sê ook, hy is 'n opoffering vir die gemeenskap. Ons offer hom op. Sacrifice for the community. En dit gaan juist daaroor dat ek dink baie keer wil ons nie noodwendig weet wat die methodes word gebruik nie. Die polisie moet hulle werk doen, hulle moet die probleme van ons af weghou. Ons wil nie daarvan weet nie. So met ander woorde, die publiek moet ons have clean hands, but not too clean behind my back. I don't want to exactly know what you're doing. Just get the job done. En as 'n mens te toets met mense, kyk net as 'n mens met mense praat. Wat sal mense sê? Iemand word verkracht, ek hoop hulle skiet die ouens dood. Nee, die prosesse nie. En as ons op 'n stadium sê, regsprosesse moenie deurgevolg gevoer word nie, is ons besig om verdere moontlikhede vir gredade te skep. As 'n mens met mense in die polisie praat, en ek sien nog baie van hulle, sal 'n mens dikwels stellings kry soos, ons het hierdie ouens in hegtenis geneem, ons het hulle daar gehad, en toe kom die bevelvoerende offisiere aan, en dan sê hulle, hoekom is hierdie ouens, hoekom leef hulle? Die boodskap is baie duidelik. Hulle is 'n probleem, jy weet hulle skuldig, raak van hulle ontslaa. En dan gaan ons minder kos, minder tyd, en ons suksessyfers lyk beter.
Dis om my hart te laat gaan staan, Elyn. 'n Belangrike subtekst van die boek is jou eie persoonlike reis saam met hierdie drie polisiemanne. Want vir die wat nie die boek gelees het nie, die onderhoud het maande geduur, as ek dit reg het.
Van hulle 2 jaar.
Ja. Mm. En dan is daar jou besluit om deurgaans nie veroordelend te wees nie. En dit het 'n sekere tol van jou geëis. Jy vertel ook hoe jy soort van geslinger is tussen walging aan die een kant en empatie aan die ander kant en deernis selfs. Neem ons so 'n bietjie saam met jou op reis, saam met jou persoonlik, met Elyn Bean.
Ja, sure. Ja, kyk, ek net sê hoekom ek besluit het om nie veroordeling te wees. Daar is 'n paar redes daarvoor. Die ene is ek het besluit ek wil die stories hoor, ek wil verstaan. En dis hoekom ek my nie geskaar het met die human rights movement nie, want dan gaan ek die gesprekke afsluit. Daar gaan nie een verdere gesprek wees nie. Ook, as ek kyk na die navorsing wat wereldwijd gedoen is, daar is ongelooflik min stories van mense wat gredare op enige manier gepleeg het. Marteling, mense doodmaak, maar hulle praat nie. Ek dink hierdie is die eerstes waar ons rare goeie gesprekke gevoer gekry het. En as ek kyk na die werk wat gedoen is, dikwels kan ek bespeur in die outeurs of die navorsers dat hulle veroordelend was. As jy martel, is jy bewus van jou slagoffer se emosies? Jy is bewus van hulle sterkpunte, hulle swakpunte. Jy moet die persoon aan die ander kant kan lees. As jy gaan optel dat die persoon is veroordelend teenoor my, gaan hulle nie praat nie, hoekom sou hulle? So ek het nie veel keuse gehad nie. Die ander rede daarvoor was, as 'n mens veroordelend gaan wees en besluit, dan gaan ek outomaties sê, jy is minder as 'n mens, jy is sleg. En dan sê ek op dieselfde paadjie, waar ek mense afmaak, dis wat hulle gedoen het. So ek kon nie daai pad roep nie. Nou, dit los jy natuurlik in 'n gemors, want nou moet jy empatie ontwikkel. En dit is nie die maklikste ding om empatie te ontwikkel met iemand wat rarig betuie boosheid geopenbaar het nie. Die enigste manier om het te doen, is om bewus te wees van jou eie vermoë om boos te wees. So dit vat redelik selfondersoek, andersins kan jy nie met hierdie mense werk nie. Natuurlik was van die stories moeilik, sleg. Daar is tye wat een mens beelde sou, of ek sou beelde sien, wat ek nie van kon wegkom nie. Een voorbeeld sou gewees het van een van die stories, ek dink Harold het my vertel van die stories, van hoe kinders nog een kind, en hulle was 6, 7 jaar oud, hoe hulle besig was om nog een kind te necklace, want het verkeerde lekkers gekoop of iets. En dat een mens sit met die type beelde van, wat op aarde doen ons in hierdie land, dat hierdie type goed gebeur het. Daar was tye wat ek automaties afgestomp sou word, en nie meer gevoel het nie, en dan sou dit iets anders vat. Een of ander meer griesame story, ons het mense se koppe in kookwater gedruk. Wat sou maak dat ek weer die griesamheid van dit sou beleef, weer die emosies sou gehad het. En ek wou nie afsluit op die emosies nie, want dan belemmer dit die mense vermoë om empatie te toon. So ek moes dit toelaat, automaties die manier van hoe ek het gedoen het, het my ook in dit ingeforceer. Ek het self die onderhoude gedoen en ek het nie iemand anders gevra om het te transkribeer nie. Kon het nie aan iemand doen nie, hulle sou my nie verwelk en hulle sou foute gemaakt het, want het is emotioneel moeilike werk. En ek het dit self vertaal in Engels. So ek is herhaaldelik deur die goed. So ja, jy het genoeg blootstelling.
Jy het waarschijnlijk een tyd van herstel nodig gehad daarna.
Ja, ek werk in trauma vir jare en jare te lang. So ek het een klomp redelike effectieve coping methods met werk. Een van die goed wat ek toe gedoen het en gedink het, ach, ek maak het maar deel van die thesis, dit is toe later in die boek opgeneem. Ek is nie een professionele skilder nie, maar dit maak nie saak nie. Ek het geskilder, want dit is makkeliker. So ek sou baie keer dit wat ek beleef het, uitgeleef op dit wat ek geskilder het. Dit was ook handig. Ek kan een van die skilderye noem, dit is nie een goeie kompositie nie, maar ek het dit ingesit, want dit was so betekenisvol. Dit is essentieel, een woestijn, en sien my gezicht, en jy sien iemand wat gemartel word. En dit het ek gedoen met, op een stadium, want ek gevoel, hulle vraag my om saam met hulle hier in te stap. Ek werk met evidence-based methodes. Ek weet wat ek gaan kry, hier weet ek glad nie, en ek is bang. Ek weet nie hoe gaan ons werk nie, ek weet nie waarin gaan ons nie. Maar in elk geval, toe doen ek het nou maar. En ek skilder terwijl ek het doen. En aan die toe ek klaar was, ek het dit nie voor die tijd opgeleid nie, so dit sê, selfs as hulkundige kan jy goed vir jouself wegsteek, het ek toe achtergekom, ek het nooit a perpetrator ingesit nie. Because I felt I was the perpetrator. Ek het hierdie mense forceer om te sê wat hulle moet sê. En toevallig het die een oude partijens dit baie mooi opgetel. Hy het op die stadium my begin Himmler noem, head of the German SS. So hy het gemartel gevoel.
Okay. Jy gebruik skuilname vir die drie politiemanne en hulle identiteite is behoorlik verdoesel.
Correct.
Maar in werklikheid sou hulle krimineel aangeklaag kon word vir aanrading en selfs moord.
Yep.
Was dit vir jou ethiese probleem?
En Mary, ek was baie versigtig dat dit kon een ethiese probleem geraak het. Maar my gevoel was, hierdie mense het hulp. Ons kan mense wat hierdie goed gedoen het, nie net vir hulle sê, luister, you have made a mess, your problem. So as die mens met hulle gaan praat, En ek het toe bereid, besluit ek is bereid, ek sien nog baie van hulle. Een manier om het te doen is om nie te veel detail te vraag van plek en name. En baie van die mense was naamloos wat hulle doodgemaak het. Daar is geen manier wat hulle vir my sou kon gesê het, dis hierdie persoon of daar. Hier en daar is daar, maar baie keer nie. En ek het seker gemaak van die begin af, hulle het geweet en hulle toestemming ook gegee vir die navorsing, so dit was in hulle belang om nie vir my detail te gee wat opgevolg kan word nie. So op die manier het ek seker gemaak, ek kan eintlik niks met die inligting doen nie.
Dit is my soort van, as ek dit ethiese probleem kan noem, iets wat grens aan die priester en die biechokkies rol, ja. aan 'n advokaat se vertrouwensposisie met sy kliënt, aan 'n dokter met sy patiënt.
Yep.
Dan hier nader na die einde vraag jy 'n riller van 'n vraag. Is daar omstandighede waaronder marteling geregverdig is? Geef ons jou antwoord.
Ek dink nie dit is, dit word ooit geregverdig nie, maar ek sal vir julle die dilemma gee wat gewoonlik gegee word. As 'n mens na die literatuur oor marteling kyk, en dit kom uit die 17de eeu uit, so dis nie nuwe dilemmas nie. En die dilemma wat gestel word is as, ek dink is bietjie verander daarna, but this is the basic one. Ek dink hierdie is bietjie later. Anyway, as 'n mens 'n bom sou gehad het, wat sal afgaan? En duisende mense gaan sterf. En een persoon weet hoe om dit te stop. Is ons geregverdig in die martel van hom, ja of nee? So dis die dilemma wat gewoonlik gegee word. Daar word baie keer gesê, daar is ongelooflik baie argumente daarteen, wat baie van hulle net eenvoudig nie sin maak nie. Een van die bekende auteurs daaroor sê, wel, dis nie 'n realistiese dilemma nie. Dis nie 'n realistiese dilemma as 'n mens na die literatuur kyk oor marteling nie. Maar die probleem is die literatuur wat verwys na marteling en die literatuur wat wys na police brutality is heeltemal apart. Die twee kom nooit by mekaar uit nie. So as ons die vraag sou oorgooi na waar ons police brutality het, dan is dit 'n baie sinvolle vraag, want die polisieman op die grond werk elke dag daarmee. So ek dink nie dit is 'n onsinvolle vraag nie. Maar soos ek gesê het, ons kan nie sê marteling kan tot waarheid lei nie. En ek dink Teens het op 'n stadium in die boek ook gesê, hy het baie mense toegesluit en hy weet rarig nie was hulle skuldig of was hulle nie skuldig nie, want mense sal uiteindelik sê ja, ek het dit gedoen om die pijn te stop. Dit beteken nie hulle het dit gedoen nie, dit beteken hulle kon die marteling nie meer weerstaan nie.
Voordat ons die gehoor kans gee om hulle vraag te stel, net 'n laaste vraag. Dit kom ook in jou boek uit, dat marteling, wat ek amper sê so oud soos die mensdom is, dat dit wêreldwyd voorkom. En dan sê ook dat jy weet, dit duur tot vandag toe voort. In Suid-Afrika, ons is allemaal getuies van stories wat ons lees oor huidige polisie brutaliteit. En dis maar wat in die openbaar uitkom. Ons weet nie wat die polisiekantore en tronke aangaan nie. Maar het die marteling in die apartheidstyd in die 80er en vroeë 90er jare waaroor jy nou gewerk het, is dit, wat onderskei dit van ander soort marteling, van ander episodes van marteling in ons geskiedenis is wêreldwyd, is dit 'n unieke situasie?
Sorry. Dis interessant in Suid-Afrika. Ek dink daar was hier en daar mense wat opgelei is, daar's 'n paar stories wat die rondes doen, maar die meeste van die polisie wat opgelei is, is deur mense, hulle ouer offisiere opgelei in verskeie tegnieke. As ons kyk na die Griekse, maar die Greek torturers, daar is het baie officieel gedoen. Het is baie anders gedoen. Van die Amerikaanse lande ook, was daar mense wat amptelik opgelei is om te martel. Ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie.
Maar die feit dat dit in die apartheidstyd gebeur het, dat dit spesifiek wit op swart marteling was.
Dit was
dat
nie.
Was dit nie?
Nee, swart op swart ook.
Grotendeels?
Nee, daar was...
Was daar genoeg swart polisiemanne?
Daar was baie swart polisiemanne wat...
Goed, maar daar was die element van racisme waarvan jy net gepraat het, dat het wel onderskeid van ander marteling. Maar marteling...
is uiteindelik marteling, maak nie saak wat nie.
Ja, en kyk wat gebeur het in Suid-Afrika, wat interessant is, is waar dit met politiese sake begin het, so ons het gemartel vir ideologiese redes, het het later verander dat mense begin martel het vir kriminele sake. En dis wat op hierdie stadium gebeur, die marteling het oorgeskuif, so nou word daar gemartel, want is vinniger volgens hulle, om te martel omdat ek dink iemand het gesteel, of dat ek dink hulle was aan iets skuldig. So dis nie meer vir ideologiese redes nie.
So, is daar self aan die politie te smeer? Is daar einde aan te maak, so die regte opleiding of heropleiding een verskil kon maak? Of is dit een verskriklike situasie waarmee ons in een mate moet saamleef?
Ek dink hierdie is ongelooflik moeilik. Jou probleem is, as ons nie ordentlike toesig het nie, gaan daar probleme wees, want mense gaan dit doen. Dit is so al deel van die kultuur. Maar saam met dit sit een mens met, as een polisiestasie syfers moet wys, van hoeveel mense hulle gearresteer het, hoeveel convictions hulle het, is daar baie druk op hulle om te perform. Die gemeenskap plaas ook geweldig druk. Ek dink dat is onvoldoende opleiding, en is duidelik onvoldoende. So al die faktore speel saam.
Nou sal ons baie graag vrae die gehoor wil kry aan die lyn.
Hallo, Annemarie en Elaine, is absoluut een fascinerende gesprek. Maar jou eerste vraag wil net, weet ek dink nou aan die pikke wat in die nuus is met redelike wrede ontgroening, obviously die Waterkloof 4 wat julle ook genoem het. My vraag sal net wees, is as so iemand nou gestraf word, is hulle rehabiliteerbaar? Is dit moontlik om daai neiging uit iemand uit te kry of bly dit maar daar?
Dit is 'n baie nice vraag. Ek gaan verwys weer na die werk wat ek doen en ek is miskien tot nou toe baie bevoorreg gewees. Die drie mense wat ek in die boek gebruik het, maar ek werk heel wat met mense wat by hierdie goed betrokke is. Ek dink as iemand insig het in hoekom het 'n probleem is en rarig vir goeie redes wil verander, is dit moontlik. Dis 'n ongelooflike moeilike paadjie om te moet loop. Om daai tipe selfondersoek te doen, nie almal kan dit doen nie, maar van hierdie mense kan dit doen, kan na hulle self kyk, kan die paadjie loop. Die drie in die boek het dit vir baie goeie rede gedoen, en dis hoekom ek by hulle redelik positief is, hulle doen toevallig goed op hierdie stadium, is hulle dit vir hulle kinders gedoen. Hulle het geweet, as ek nie verander nie, gaan ek my gesin totaal vernietig. En dis hoekom hulle toe besluit het om die werk aan te pak. So, dis seker ook dat ek as sielkundige nie gaan sê, ek kan nie my werk doen nie, maar dit is moeilike werk, maar ja, ek dink ons kan dit doen.
Die ontstellende is nou net, dat nie allemaal so gelukkig is om sielkundige behandeling te kry nie, of om toegang te hê tot sielkundige nie.
En die kritieke ding is, ons moet die samenleving daarstel, wat goed is om in te leef, om in te bly waar mense beskerm word.
So daar is die gemeenskap weer mede verantwoordelik.
Yes.
Nog vraag.
Ek wil weet, ek weet nie of hulle oopgemaak het hier oor nie, maar spoel hierdie ding oor tot hulle huisomstandighede met geweld oor hulle kinders of vroue.
Ja, nee, dit het. Twee van die mans in die boek het gesinsmoorde probeer pleeg. So ja, dit was die rede hoekom hulle hulp kom vra het, want hulle was besig om hulle gesinne te vernietig. Nie omdat hulle skielike gewete ontwikkel het nie.
Ek wonder oor die ideologie wat julle gesê het is 'n oorsaak van manteling, dat dit kan
nodig is. Sê net weer, ek het iets verloor.
Ideologie?
Ja.
En as ek dink dat manteling, dat enig iemand in staat is tot manteling, dat een van die donker deel is wat allemaal onderdruk, dan val die gedagte by dat ideologie dan dit kan teenkamp. Of wat anders. So ek wonder net oor daai rol van ideologie en waar die moontlikheid van healing dan lê.
Ja, ek is self baie skepties oor ideologie. Enige iemand wat vir my sê hulle het die antwoord vir alles, is ek ongelooflik bang voor onmiddellik, want dis vir my eentjie op daai pad waar probleme begin inkom. Dink niks is so eenvoudig of so maklik nie.
indien hierdie polisiemanne dan nie in die naam van 'n spesifieke ideologie gemartel het nie, het hulle tog gemartel omdat hulle geglo het in wat reg is in hulle oë is reg. Hierdie mense is aan die ander kant van waar ons aan owerheidskant glo. So as dit miskien nie 'n intellektueel begrepe ideologie was nie, was daar tog 'n onderliggende stroom van hulle en ons.
Daar was. Nou dit is iets wat wêreldwyd voorkom in die polisie. Dit is altyd hulle en ons. So dit is 'n probleem in hierdie tipe organisasies. Iets anders wat ons nie genoem het nie, Annemarie, wat interessant is daar, die een ou het baie mooi uitgedruk teens, dat hy vir my gesê het, in die begin het ek vir God en Vaderland dit gedoen. Later het ek dit vir myself gedoen. Want hy is natuurlijk beloon vir die arrestaties wat hy gekry het. So vir die aansien, vir die ander voordele, het hy dit later begin doen. En ook omdat in sy geval, het hy beter gevoel na marteling. Dit was een van die baie interessante goed, wat uit die hele studie uitgekom het. Die een ou het dit gelink aan seksuele ervarings. So martel was gelink seksueel vir hom, en na die tyd moes hy seksuele ervarings hê. En die een ou kon later net sy agressie, sy depressie en angs hanteer deur om te martel. So hy het sulke situasies gesoek, ek bespreek dit lang, redelik breedvoerig, van hoe dit hom kalmeer het. Jy kan self dink, dit is 'n gemors om huis toe te gaan en of nie genoeg te kan martel die dag, en nou moet jy huis toe gaan en jou agressie is hoog, jou depressie is erg, jy is angstig, geagiteerd, en die enigste ding wat jou beter laat voel is om iemand te vernietig.
Ons tyd is feitlik om, maar ek wil net graag, en ek hoop die gehoor ook van jou weet, wat het toe van hierdie drie manne geword?
Hulle doen goed op die oomblik. Die een van hulle is nog steeds in die polisie, en het lyk vir my asof het goed gaan. Hy maak so nou en dan kontak. En die ander twee is beide in middelbestuurposisies. Die een is interessant. Hy was op 'n stadium vir omtrent 2 jaar, so ver ek kan uitwerk, 'n bommelaar. Later gerehabiliteer, hy werk weer, en hy is nou in middelbestuur. So dit is nogal magic, dat hulle so goed herstel het.
Ek wil baie dankie sê aan Elyn vir haar boek, en dat sy hier met ons daaroor kom gesels het, en die weldeurdagte insig wat sy vir ons gee in 'n omvattende probleem, wat tot vandag toe nog voortduur. Baie dankie aan almal.
Thanks.